დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. COVID-19-ით ინფიცირებულთა უპრეცედენტოდ მაღალი დღიური მაჩვენებელი, ბოლო 24 საათში ქვეყანაში 35.092 ტესტი ჩატარდა, მათ შორის 14.774 PCR ტესტი. კორონავირუსული ინფექცია 7.957 პირს დაუდასტურდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩატარებული 1000 ტესტი და დაახლოებით 230-ია დადებითი. ანუ ქვეყანაში ბოლო 24 საათში თითქმის 23%-ს მიუახლოვდა დადებითობის დღიური მაჩვენებელი. ყოველდღურად იზრდება რიგები ტესტირებების პუნქტებთან. სამაგიეროდ სიხალვათი ამცრელ კაბინეტებში. აქ ხშირად ბუსტერ დოზის მიმღები მოქალაქეები თუ გამოჩნდებიან. დაიტვირთა COVID მიმღები, სამედიცინო დაწესებულებები, ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას საჭიროში რუსუდან შავიშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი შეაფასებს. გაიზარდა თუ არა იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში პაციენტების მიმართვიანობა. ამავე დაწესებულების ხელმძღვანელის თამარ ბახტაძისაგან გავიგებთ. ჯერჯერობით მხოლოდ სამ ჯგუფშია ბათუმის ბაღებიდან საღმზრდელო პროცესი COVID ინფექციის გავრცელების გამო შეჩერებული. უფრო მეტს ბათუმის საბავშვო ბაღების დირექტორის დავით დიასამიძისგან გავიგებთ. გადაცემას კი ციური აბულაძესთან ერთად შევაჯამებთ, ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი. კომპეტენტური პასუხის დასკვნით ნაწილში შემოგვიერთდება. პირდაპირ სატელეფონო ხაზია რუსუდან შავიშვილი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო რუსუდან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო რუსუდან, COVID ინფექციის გავრცელების დღიური მაჩვენებელი, როცა 23%-ს უახლოვდება, ეს რისი მანიშნებელია? ანუ ეპიდემიოლოგიური ვითარება ამ დროს როგორ ფასდება?
რასაკურველი ეს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ისეთი უმნიშვნელოვანესად სახურადღებო მაჩვენებელია, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვარიაბელური ჰქონდა ეს მაჩვენებელი და 5%-ზე ნაკლები იყო, წარმოიდგინეთ ახლა როგორი მდგომარეობა, რომ 23.2% არის დადებითების მაჩვენებელი. მაგრამ ეს იყო მოლოდინი, რომელსაც ველოდებოდით ომიკრონის გავრცელებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან კონტაგიოზურია და თავისი გავრცელების სისწრაფით ის უახლოვდება წითელას ვირუსს. ვიცით, რომ წითელა არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად გავრცელებადი ვირუსი და ამიტომ ომიკრონმა აქ ანტირეკორდი დაამყარა დანარჩენ შტამებთან შედარებით. თუმცა თანდათანობით ეხლა ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა, რომ 100%-ის მხოლოდ ომიკრონის ვირუსი ცირკულირებს ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენს რეგიონში, აქ არის პარალელურად სხვა შტამიც და ამიტომ გახლავთ ძალიან საყურადღებო და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა იმ ღონისძიებების გატარება და დაცვა, რომელიც მოქალაქეებს ევალებათ. ეს არის პირბადის განუქრელად ტარება, როგორც სახურულ, ასევე ღია სივრცეებში და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ ამ პროცენტის გაზრდას, იმიტომ რომ პირდაპირ დამოკიდებულებაში არის გავრცელების შეჩერებასთან და პლუს ასევე ბუსტერ დოზირებასთან მიმართებაში, რომელიც დაიცავს მძიმე და ჰოსპიტალური შემთხვევებისგან.
ქალბატონო რუსუდან, ალბათ თქვენს ქონიათ ასეთი შემთხვევა, ასეთი მასობრივში და გავრცელების პირობებში რეგულაციების დაცვა რამდენად დადებით შედეგს იძლევა? ამ კითხვას იმიტომ გისვამთ, რომ ხშირად ნახავთ ადამიანს, ვინც საუბრობს იმის შესახებ, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში შეკრებებს თავს არიდებდა, ყველა რეგულაციას პირნათლად იცავდა, თუმცა დაინფიცირდა.
დიახ, ეს არის მსავსებით მოსალოდნელიც იყო ასეთი რამ, ისევ გეუბნებით, რომ ძალიან კონტაგიოზური არის. თუ კი მაგალითად სხვა შტამებთან რაღაც გარკვეული დაყოვნების და იქ დამატებით ჩაკითხვის ეპიდემიოლოგიური კითხვის შევსების დროს, როდესაც ვეკითხებოდით, შეიძლებოდა ყოფილიყო დაყოვნება, დაუშვათ განიავება დახურულ სივრცეში, შეიძლება და ყოფილიყო ხანმოკლე დაყოვნება, ან ერთს ქონოდა პირბადე გაკეთებული, ან მეორეს და არსებობდა იმისი ალბათობა, რომ დაავადება არ განვითარებულიყო. მაგრამ ომიკრონთან მიმართებაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ისეთი მაღალია კონტაგიოზურობა, რომ ყველა მიზეზს გარეშე თითქმის 100%-იანი გადამდებლობა აქვს და ამიტომ არის ეს უმნიშვნელოვანესი. პირბადის ტარება არასოდეს არ იყო ნათქვამი, თუკი მიგიქცევიათ ყურადღება, რომ დღესაც დაავადებათა კონტროლი ამბობს, რომ ატარეთ ორმაგი პირბადე და სამედიცინო პერსონალს მოუწოდებს რესპირატორის ტარებისკენ. ეს უკვე იმას მიანიშნებს, რომ ძალიან მაღალი გადამდებლობის უნარით ხასიათდება ომიკრონის შტამი.
Საკმაოდ კარგად გამოიყურებოდა აჭარაში ვაქცინაციის პროცესი. ამის მიუხედავად გაიზარდა აქ ინფიცირებულთა რიცხვი. რატომ?
საქმე იმაში გახლავთ, რომ მაინც არ არის ეს ის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვინდა, რა საკვირველია, მიუხედავად იმისა, რომ მოზრდილი მოსახლეობის სულად აცრილი მოზრდილია 18 წლის ზევით 52%-იანი მაჩვენებელი გვა, ესეც არ არის საკმარისი. მაგრამ ეხლა ამვითარებაში სანამდე მე ჩავერთვებოდი, თქვენი ფრაზა გავიდა ესეთი, რომ მატულობს ტესტირებაზე მიმართვიანობა და კლებულობს ვაქცინაციაზე მიმართვიანობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმყოფება ან არიან დადასტურებული შემთხვევა, ან არიან დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი და ამიტომ აქვთ მოზრდილი, რომ შეიძლება იყვნენ პროდრომალურ პერიოდში და ამიტომ ვერ მიმართავენ სანამდე დარწმუნებული არ იქნებიან, რომ ისინი არ არიან ინფიცირებულები.
ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის?
რასაკვირველი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მიდის ვაქცინაციაზე, ის უნდა იყოს აბსოლუტურად ჯანმრთელი და ამიტომ კონტაქტირებული პირი ისედაც ვერ გაიკეთებს ვერცერთნაირად ვაქცინაციას და მით უმეტეს, როდესაც ომიკრონის სიმპტომატიკა ძალიან გავს ჩვეულებრივ ბანალურ რესპირატორული ინფექციების სეზონურ გულისხმობს, სეზონური რესპირატორული ინფექციებისთვის დამახასიათებელ სიმპტომატიკას. ამიტომ ასეთი ტესტირების გარეშე, რომ თქვათ, რომ ეს ნამდვილად ომიკრონთან გვაქვს ჩვენ საქმე და კოვიდ ინფექციასთან, ძალიან ძნელია. თუმცა თუკი ოჯახში არის დადასტურებული რამდენიმე შემთხვევა და დანარჩენი ოჯახის წევრებს მერე პერმანენტულად უვლინდება ეს სიმპტომატიკა, იქ უკვე უფრო დამაჯერებლად შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ იქაც არის ომიკრონის შემთხვევები.
ქაბატონო რუსუდან, რა რისკები ახლავს ვირუსის 23%-იან დღიურ გავრცელებას სკოლებსა და ბაღებში? მით უმეტეს თქვენ საუბრის დროს ახსენეთ, რომ მხოლოდ ერთი პირბადეც შეიძლება ვერ იცავდეს.
Ну, раче ხება
სკოლებში მოსწავლეებს
და ესეც დაანონსეთ, რომ სამი ბაღია დახურული და ჯგუფები, სასკოლა არის 23 ონლაინზე გადასული კლასი. თუმცა სკოლებს ეძლევათ იმისი საშუალება, რომ გააკეთონ ალტერნატიული არჩევანი და კლასი
გადაიყვანონ. ბაღების შემთხვევაში 100 არ ხდება.
ბაღების შემთხვევაში ნახოთ როგორ იქნება, როგორ წარიმართება პროცესი.
თქვენი მოლოდინი როგორია?
ჩემი მოლოდინი გახლავთ ის, რაც იყო დაანონსებული და გავიმეორებ ფრაზას, რომელიც ბატონ ამირანმა თქვა, რომ ეს იქნება ცუნამივით ტალღა, რომელიც გადაულის და სამწუხაროდ ის კონტინგენტი, რომელიც არის აუცრელი ან არასრულად არის აცრელი, ის აუცილებლად გახდება სამიზნე ომიკრონისთვის.
ქაბატონო რუსუდან, სამედიცინო,
თუმცა წინა გადატანილი აქვე მინდა დავსდინო იმას საყურადღებოდ, ვისაც გადატანილი ინა არსებული შტამები, აბსოლუტურად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი არიან 100%-იანად დაცულები, იმიტომ რომ ყველა მომდევნო შტამი დასაცავად წინა გადატანილი შტამი დაცვას არ ქმნის. არის რაღაც პატარა მინიმალური ბარიერი, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მთავარი. ეს გახლავთ ისევ და ისევ პირბადის დარება, ბუსტერ დოზირება და პირადი ჰიგიენის დაცვა და მაქსიმალურად ყველა იმ რეგულაციებს.
ხშირია რეინფიცირების შემთხვევები?
არის, როგორ არა, არის რეინფიცირების შემთხვევები, მათ შორის სამედიცინო პერსონალში.
ქაბატონო რუსუდან, სამედიცინო რესურსიც არ არის ამოუწურავი, ხშირად გვესმის მედიკოსებისგან. თქვენი როგორც სპეციალისტის მოსაზრება მაინტერესებს ამ ზარდი დინამიკის შესაჩერებლად, რა გზა არსებობს, რომ სისტემამ გაუძლოს?
პირველი, ეს არის ის, რაც რეგულაციები არსებობს და რაც ახლა რამდენჯერმე გავიმეორე, განუხრევად უნდა იცოდეს სამედიცინო პერსონალი, იმიტომ რომ ისინი იმყოფებიან ეპიცენტრში, დატვირთვა არის ძალიან მაღალი, ეს აქ არის არა მხოლოდ გონებრივი შრომა, აქ არის ფიზიკური შრომა, ეს ძალიან დამტვირთველია და ძირითადად ის ხალხი, რომელიც არის COVID პანდემიის ბრძოლაში უშუალოდ წინა ხალხზე, ისინი ფაქტიურად თითქმის ძალიან დიდი პროცენტი უკვე ერთხელ და ორჯერაც კი იყვნენ ინფიცირებული. ამიტომ მათი ჯანმრთელობა რომ არ დადგეს საფრთხის წინაშე, ამიტომ უნდა აუცილებლად დაიცვან ყველა რეგულაციები.
ტესტირებით გამოვლენილი პაციენტები ბუნებრივია ვერ იქნება ზუსტი მაჩვენებელი, ამაზე საუბრობენ სპეციალისტები.
აი
რამდენს, აი თქვენ რამდენს ვარაუდობთ მოცემული ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა, რამდენი ადამიანი იყო შეიძლება ინფიცირებული ჩვენს რეგიონში?
ეს ყოველთვის იყო და არა მხოლოდ ამ შტამს ეხება, ზოგადად ყოველთვის განიხილებოდა, რომ დადასტურებული შემთხვევის იქეთ მოიაზრება დაახლოებით ორჯერ სამჯერ უფრო მეტი შემთხვევა, რომელიც არ არის დადასტურებული. ესეთი მიდგომა ყოველთვის იყო, თქვენ იცით, რომ მათემატიკური მოდელირებას ეკვემდებარება პანდემიის მართვა და ყოველთვის ხდებოდა ამ რაოდენობის განსაზღვრა და ამას უკავშირდება კიდევ ის გახმოვანებული 60,000. 60,000 ტესტირებით კი არ იქნება დადასტურებული, არამედ იქ იქნება დაახლოებით 13 შეიძლება დადასტურებული. საერთო ჯამში ქვეყნის მასშტაბით არის გულისხმობ ლაპარაკი და ამიტომ ყოველთვის არ იქნება, ყველა არ იტესტება ჯერ ერთი და ზოგჯერ არის რომ არ პასუხი ამოდის, იმიტომ რომ გააჩნია რომ ამ ეტაპზე იქნება ტესტირება ჩატარებული. მაგრამ ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც აქვს, ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, აქ არის თვითონ შემთხვევებისა და მათთან კონტაქტში მყოფი პირების იზოლაციის ვადების განსაზღვრასთან მაქვს ლაპარაკი, იმიტომ რომ თუ თქვენ პარალელს გავავლებთ წინა შტამებთან დაკავშირებით, ის იყო ნათქვამი, რომ 10+3 დღე სიმპტომიანი პაციენტის მართვა და 12-დღიანი იზოლაცია და ეს იყო ერთი მიდგომა, მაგრამ აქ მიდგომა გახდა ცოტა განსხვავებული. და განსხვავება განსაკუთრებით კონტაქტების იზოლაციის თემასთან არის დაკავშირებული. იზოლაციას არ ექვემდებარება პირველი ბუსტერ დოზით ვაქცინირებული პირი, მეორე ეს არის COVID ინფექციის გადატანიდან 60 დღის განმავლობაში და მესამე ეს არის როდესაც პირველადი ვაქცინაციის მეორე დოზის მიღებიდან არ არის გასული 14-დან 90 დღის განმავლობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დიდი ზარები და კითხვები უკავშირდება ზუსტად აი ამას და ამიტომ ისა გავამახვილო ამაზე ყურადღება. მას ვინ რჩება ის ადამიანები, ვინც უნდა მკაცრად დაიცვან каранტინი? დასაკვირველი ესენი არიან არავაქცინირებული პირები, ეს არის არასრულად ვაქცინირებულები, ეს არის პირველადი ვაქცინაციის მეორე დოზის მიღებიდან 1-დან 14 დღის განმავლობაში, პირველადი ვაქცინაციის მეორე დოზის მიღებიდან, როცა უკვე გასულია 90 დღე, ანუ 3 თვე, და COVID ინფექციის გადატანიდან, როდესაც არის გასული 60 დღე, ანუ 2 თვე. ეს არის ის ნიუანსები, რომელიც არის გასათვალისწინებელი. ამ ინფორმაციის ძდომა არსებობს სოციალურ ქსელში, ამაზე არის ჩვენი საიტით დაავადებათა კონტროლის აჭარის ჯანმრთელობის სამინისტროს საიტზე ეს ინფორმაცია და ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საიტზე. ასევე მინდა დავსდინო, რომ პოლიკლინიკების მუშაობა, ტესტირებების მუშაობა, რომელ საათებში, როგორი რეჟიმით, ყველა ეს ინფორმაციები არის სოცქსელში და
თუმცა დატვირთულია ის პუნქტები, სადაც ხდება ტესტირება. თავად
იქნება, როცა ამხელა მაღალი იქნება, იმიტომ რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა არის, ფართოდ არის გაშლილი, მაქსიმალურად არის გამოყენებული ყველა რესურსი, თუმცა ინტერესი ტესტირების და საჭიროება არსებობს და ბუნებრივია რომ ესა, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ განმეორებითი ტესტირება თუ კი პირველზე არ ამოვიდა პასუხი, მაგრამ სიმპტომი არის, 72 საათის შიგნით ფუჭია მისვლა, იმიტომ რომ პორტალი ამ ტესტს არ ჩაიტარებს და ამიტომ ასეთი პირის იქა გახანძრებულ რიგში დგომა მაინც დასრულდება იმითი, რომ
ასეთი რიგებიც არის გარკვეული რისკი, რომ შეიძლება ინფექცია გავრცელდეს.
არა სიმპტომიანი პაციენტი არ მიდის ტესტირებაზე, შევთანხმდეთ ამას.
მაგრამ არის სხვა ვირუსული ინფექციებიც?
არ კონტაქტში მყოფი ადამიანი, რომელსაც არ გამოუვლინდება სიმპტომი, ის იმყოფება იზოლაციაში სახლში სრული წესების დაცვით და თუ ის გაივლის იმ იზოლაციის პერიოდს ყოველგვარი რაიმე საეჭო სიმპტომატიკის გარეშე, ყოველგვარი ტესტირების გარეშე დაბრუნდება სამსახურში, მინდა ასევე გავაკეთო ერთი განცხადება. ძალიან ხშირად მირეკავს პირადად მეცდავ ჩვენ ჩემს კოლეგებსაც ურეკავე, რომ მე ვარ კონტაქტში და სამსახურს შევატყობინე, ანუ როგორც უნდა მოიქცე ზუსტად კონტაქტირებული პირი, რომ მე მაგალითად ოჯახის წევრთან დადებით ჩემ მაქს ესე იგი კონტაქტი და გადავდივარ იზოლაციაში და სამსახური ეუბნება, წადი გაიკეთე ტესტი და მომიტანე პასუხი. ეს არის მცდარზე მცდარი, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ კოკიდე ვიმეორებ, დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი იტესტება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე კოვიდისთვის დამახასიათებელი საეჭო სიმპტომატიკა გამოჩნდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არანაირად არ ექვემდებარება. ის ელოდება იმ დღეების გასვლას, თუ გაივლის ისე, რომ საერთოდ არაფერი გამოვლინება არ ექნება, დაამთავრეს იზოლაციას და წავა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო რუსუდან, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. რუსუდან შავიშვილი, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ჯერჯერობით სტაბილურია ვირუსის გავრცელების კუთხით სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში ვითარება. ბოლო ინფორმაციით, კორონავირუსის შემთხვევების გამო თბილისში 27 საბავშვო ბაღია დახურული. სამღვდელო პროცესი ასევე შეჩერებულია 67 ბაღის 112 ჯგუფში. უწყების განმარტებით ამ დროისთვის კორონავირუსი დადასტურებული აქვს საბავშვო ბაღებში 125 თანამშრომელს და 54 აღსაზრდელს. რა ვითარება ამხრივ ბათუმში ქალაქის საბავშვო ბაღების დირექტორის დავით იასამიძისგან გავიგებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. საბავშვო ბაღებში რა ვითარება COVID ინფექციის გავრცელების კუთხით?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და მოგახსენებთ, დღესდღეობით ყველა სასწავლო სამღვდელო დაწესებულება ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს. ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, სამღვდელო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესი უცხებათა შორისო საბჭოს რეკომენდაციების სრული დაცვით მიმდინარეობს. ამჟამად მხოლოდ 3 ჯგუფია დახურული და ოფიცირდა პერსონალს დახურულია. ანუ იქ სადაც ეჭვი გვეპარება, რომ შესაძლოა არა გავრცელების მიზნით. მანამდე ანუ პრევენციული ხასიათები გვაქვს ჩვენ მიღებული ყველასათვის, ბუნებრივია, და ის პერსონალი, რომელიც დაავადებულია შესაბამისად COVID-ით, ვანაცვლებთ სხვა პერსონალით. ჩვენს გაერთიანებაში, საბაღო სისტემაში 17 თანამშრომელია ნაწილი დაინფიცირებული, ნაწილი იზოლაციაში. ანუ აქედან 9 დაინფიცირებულია, 8 ადამიანი
იზოლაციაში. რა დროით ხდება სამღვდელო პროცესის შეჩერება?
მაქსიმუმ 10 დღით. გააჩნია თვითონ მოცულობას რა, ანუ ერთ ჯგუფში ყავს 2 ინფიცირებული. ანუ პედაგოგის და ძიძას და სხვათა შორის მას სავარაუდოდ 2 კვირი დაიკეტება რა.
ბატონო დავით, აი იმ შემთხვევაში თუ აღსაზრდელს დაუფიქსირდება კორონავირუსი,
ნებისმიერ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ვის დაუფიქსირდება.
ანუ მიდგომა ერთნაირია?
რა თქმა უნდა, ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში კონტაქტია, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში, ამიტომ მიდგომა ერთნაირია, რა თქმა უნდა.
რას აკეთებთ იმისთვის, რომ ასეთი შემთხვევები უფრო ნაკლები იყოს? მიდის მასობრივი ტესტირება თავად სამღვდელო პროცესში?
ბუნებრივია, ჩვენ ხელშეკრულებას გაგვაჩნია შესაბამისი და რა თქმა უნდა, რა ის რა რეგულაციებში შედის. ანუ სრული დეზინფექცია ყოველდღიურად, აბსოლუტურად სრული დეზინფექცია. რავაცვე დასრულდება დღის პროცესი, ეგრევე დეზინფექციური საშუალებები უკვე მომარაგებული ვარ, ამიტომ სრული დეზინფექცია მიდის ოთახების და შესაბამისი ყველა სივრცის დეზინფექცია მიდის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, წარმატებებს გისურვებთ. დავით დიასამიძე, ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განაგრძობთ გამოშვებას, თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მიუხედავად ახალი შემთხვევების მზარდი დინამიკისა, ეს ყოველივე არასახულა ჰოსპიტალურ სექტორზე და ზეწოლა ძირითადად ლაბორატორიულ და პირველადი ჯანდაცვის სექტორზეა. ამის შესახებ დღეს მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. თუმცა ჩვენთან საუბარში საწინააღმდეგო ამტკიცებს ბათუმის იაშვილის სახელობის დედათა და ბავშთა ჰოსპიტალური ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ ბახტაძე პაციენტების გაზრდილ მიმართვიანობაზე საუბრობს. ქალბატონო თამარ, განსაკუთრებით გაიზარდა ინფიცირებულთა რიცხვი აი ბოლო დღეებში. კოვიდ პაციენტების მომართვიანობაც ბათუმის იაშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში შესაბამისია?
იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში სულ კოვიდ სივრცეში არის 59 საწოლი. და დილის მდგომარეობით 65 პაციენტი იყო მოთავსებული. შედარებით გასაკვირველია გაზრდილია მომართვიანობა, მაგრამ ვცდილობთ, რომ დროულად გავწეროთ პაციენტები, რომ მივიღოთ ახალი ნაკადიც. აჯერება პაციენტების გადანაწილებას დეპარტამენტებში, ესე იგი 7 პაციენტი არის მოთავსებული კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში, მათგან არის 3 მოზილ ბავშვთა რეანიმაციაში, ხოლო 4 არის ახალშობილთა რეანიმაციაში, ან 0-დან 28 დღემდე. მათი მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილურია და გაუმჯობესებისკენ არის ტენდენცია. რაც ეხება პედიატრიულ დეპარტამენტში არსებულ პაციენტებს, მათი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის. და მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს გაწერის პროცესი, ასევე პარალელურად მიღების პროცესი, რომ არ შევაფერხოთ ნაკადები, ახალი ნაკადები, რომელსაც გაჭირდება ჰოსპიტალიზაცია.
ქალბატონო თამარ, ფაქტობრივად ყველა ტალღაზე თქვენი კლინიკა უწევდა დახმარებას პაციენტებს. აი რომ შევადაროთ დღევანდელი მონაცემები, კიდევ უფრო რთული ვითარება ამ დრომდე ქონია კლინიკას მომართვიანობის კუთხით და პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით?
რეალურად ყველა მძლავრი ტალღის დროს ანალოგიურია ხოლმე. ვერ ვიტყვი რომ თქვათ ამაზე ან ნაკლები იყო ან მეტი. როდესაც იყო ძლიერი ტალღა და როცა ესეთი დინამიკა იყო, აი ასეთი დაწურთვა იყო ხოლმე. ხა ვერ ვიტყვი რომ ახლა რაღაც განსაკუთრებული სიმძიმით გამორჩება მდგომარეობა ჰოსპიტალიზაციის თვალსაზრისით.
რა შემთხვევაში მოგმართავენ პაციენტები და რა შემთხვევაში ხდება მათი ჰოსპიტალიზაცია?
ჩვენთან ძირითადად არის ან ოჯახის ექიმის მომართვით პაციენტები გადმოყვანილი ბინიდან ან სასტუმროდან, და მეორე გზა, რომელიც ხდება ასევე ჩვენთან კლინიკაში, ეს არის პაციენტები, რომლებიც მომართავენ გადაუდებელი მედიცინის განყოფილებას, მოგეხსენებათ, რომ ყველა პაციენტი ექვემდებარება ტესტირებას, სტრაფი ანტიგენის ტესტით, და თუ დასტურდებათ, ეს პაციენტები ხდებიან კლინიკაში, თუმცა აქვთ ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები. და კიდევ ერთხელ არის გასამახვილებელი ყურადღება ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებასთან დაკავშირებით.
შეგიძლიათ რომ შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რა მაჩვენებლებია ეს?
კი ბატონო, ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები, ეს არის თუ პაციენტს ბავშვი ამ შემთხვევაში აღენიშნება სიმპტომები და ერთ-ერთი ჩამოთვლილთაგან, თუ პაციენტის ასაკი არის ერთ წელზე ნაკლები, თუ კლინიკურად ან რენტგენოლოგიურად დადასტურებული აქვს პნემონია, თუ მიმდინარეობს დიარეა ან გასტროენტერიტი მძიმე ან ზომიერი გაუწყლობით, მუდმივი მაღალი ტემპერატურა, სუნთქვის უკმარისობა, დაავადების ხანგრძლივობა კვირაზე მეტი და არ უმჯობესდება მდგომარეობა, ასევე მძიმე სიმსუქნე და ასევე ის მდგომარეობები, რომლებიც ასევე საჭიროებენ ჰოსპიტალიზაციას, ეს არის როცა ბავშვს აქვს თამხლები, ქრონიკული დაავადება რომელიმე სისტემის, ეს არის ფილტვების, გულ-სისხლძარღვთა თირკმელები, ღვიძლი ნერვკუთოვანი დაავადება, მეტაბოლური დაავადებები თუ ასე შემდეგ, და ასევე მინდა აღვნიშნო, თუ აქვს მულტისისტემური ანთების სინდრომისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა, რაც უკვე 4-6 კვირის შემდეგ ვლინდება უკვე კოვიდის გადატანიდან, რაც საკმაოდ ძიმეთ მდინარეა. მხოლოდ ეს არის ჰოსპიტალიზაციის ჩვენებები. სხვა ყველა შემთხვევაში, თუ პაციენტის მდგომარეობა არის მსუბუქი და მსუბუქად მიმდინარეობს კორონავირუსული ინფექცია, მაშინ ექვემდებარება ბინას მკურნალობას, რა თქმა უნდა, ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობით.
ეს ერთ-ერთი გამოწვევა შეიძლება ითქვას, როდესაც კოვიდ გადატანილი პაციენტი 6 კვირის შემდეგ ისევ მაღალი ტემპერატურით შეიძლება მოხდნენ სტაციონარში. რამდენად ხშირია უტი სისტემური ანთების შემთხვევები? როგორია სტატისტიკა თქვენი კლინიკის მაგალითზე?
საბედნიეროდ ხშირი არ არის, მაგრამ ინდა გითხრათ, რომ აი ზოგადად თუ ბავშვს აქვს კორონავირუსული ინფექცია, ვერენერეთ ვერ ხდება პროგნოზირება და ვერ უკავშირდება კორონავირუსული ინფექციის სიმძიმეს მულტისისტემური ანთების სინდრომი. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ბავშვს საერთოდ არ იციან მშობლებმა, რომ ბავშვს გადატანილი აქვს კორონავირუსული ინფექცია, ანუ უსიმპტომოდ აქვს გადატანილი და ასეთ ბავშვს შეიძლება განვითარდეს მულტისისტემური ანთების სინდრომი და თქვენ მართალი ვწამდებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. კიდევ ერთხელ საბედნიეროდ არ არის ხშირი შემთხვევა, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ოჯახისთვის და იმ ბავშვისთვის. მაგრამ გარდა მულტისისტემური ანთების სინდრომის არის პოსტკოვიდური ნარჩენი მოვლენები, რომლებიც ბავშვთა 10% მაინც ხდება, როგორც არის ხველება, სისუსტე, ასევე სხვადასხვა სიმპტომები, როგორც არის დაღლილობა, თავის ტკივილი. ხშირად აღინიშნებათ ხოლმე ბავშვებს, რომლებიც თვეების განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს.
და კიდევ ერთი შეკითხვა, ქალბატონო თამარ, არის თუ არა სხვა ვირუსული სეზონისთვის დამახასიათებელი ინფექციები, გაზრდილი მათი რაოდენობა და მომართვიანობა ამ კუთხით?
წინა, ანუ გასული კვირის განმავლობაში უფრო მეტად იყო გამოხატული და მეტად იყო გაზრდილი, აი დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში, ხოლო აი ამჟამად შემიძლია გითხრათ, რომ შედარებით შემცირებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა არის სეზონური ვირუსული ინფექციების ხშირი შემთხვევები, მათ შორის გრიპის შემთხვევა, ასევე რესპირაციული სინუსიტური ვირუსი, არის რინოვირუსი და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ რაც დამახასიათებელია ზამთრის სეზონისთვის და რაც ძალიან ნაკლები იყო და პრაქტიკულად გრიპის შემთხვევები არ იყო შარშან და წელს მკვეთრად გაზრდილია, რა თქმა უნდა.
თქვენ აკვირდებით ყოველდღიურად ასეთ პაციენტებს და რამდენად შესაძლებელია მშობელმა განასხვაოს, არის თუ არა ეს COVID ინფექცია ან სეზონური ვირუსული ინფექცია?
სამწუხაროდ მშობლისთვის კი ექიმისთვისაც ზოგადად კლინიკური ნიშნები ძალიან რთული დასადგენია, არის თუ არა ეს კორონავირუსული ინფექცია თუ სეზონური ვირუსული დაავადებები. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ამ მდგომარეობების ადიფერენციაც არის მოწოდებული პროტოკოლის მიხედვით. ყველა პაციენტი, რომელსაც აქვს სიმპტომი და შემოდის გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტში, ყველას ტესტირება ხდება სწრაფი ანტიგენ ტესტით და საჭიროების შემთხვევაში PCR ტესტითაც, რათა გამოირიცხოს კორონავირუსული ინფექცია, რადგან კლინიკურად პრაქტიკულად ერთი და იგივე მიმდინარეობით ხასიათდება. ნუ მცირე განსხვავებების გარდა, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი თამარ ბახტაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დაუბრუნდით ეთერში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ინფექციით, კორონავირუსის ინფექციით ინფიცირებული პირი არ გახდეს ჰოსპიტალიზირებული, გაიკეთოს აცრა. თუმცა ამცრელ კაბინეტებში დღესდღეობით სიხალვათია, სამაგიერო ტესტირების პუნქტებთანა რიგები. უფრო მეც ამ კუთხით ციური აბულაძისგან გავიგებთ ეთერში, ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი შემოგვერთდა. მოგესალმებით, ქალბატონო ციური, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქალბატონო ციური, რა ვითარება ტესტირებასთან დაკავშირებით ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში?
მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს მსმენელს. Ну, დღესდღეობით ძალიან გადატვირთულ რეჟიმში ვმუშაობ. ძალიან დიდია, საკმაოდ გაზრდილია მომართვიანობა. და დადასტურების ხარისხი, რა თქმა უნდა, პროცენტით ძალიან მაღალია.
პაციენტების 100 შემთხვევიდან დადებითობის მაჩვენებელი ისევე გამოიყურება აი თქვენს კლინიკაში აღებული სინჯებიდან, როგორც მთლიანად ქვეყანაში?
დიახ, დიახ, ხანდახან არის 30%-დან 50%-ამდე არის დადასტურების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს კლინიკაში.
დაახლოებით რა რაოდენობის ნიმუშის აღება გიწევთ დღის განმავლობაში, ქალბატონო ციური?
იცით რა, მინიმუმ 200-მდე ნიმუშს ვიღებთ ჩვენ, მინიმუმ. რიგები ძალიან დიდია და რაც შეეხება ამ რიგებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რიგები, რა თქმა უნდა, მოსახლეობამ ცოტა უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ როდესაც ოჯახში არის ერთი დადასტურებული კოვიდი, მოდის 5, 6, 7 კაცი ოჯახიდან და ყველას უნდა გატესტვა. ეს არ არის მთავარი და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის გადაწყვეტა. მე ვიშურებდი, რომ ესეთი რიგები ვნახო ამ ცრელ კაბინეტებში, ასეთი ენთუზიაზმის ხალხი მიდიოდეს ამ ცრელ კაბინეტებში და რა თქმა უნდა, ხალხს უწევს რიგში დგომა, არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება იმის გამო, რომ რიგში დგანან. მეორე პრობლემა ისაა, რომ ამინდების ცუდია და ყველა სერჩენობაში ვერ შევიყვანთ, ეს უფრო სახიფათოა მათთვის და ამას ვუხსნით. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ყველა სწორად ვერიგებს ამას.
შესაძლებელია, რომ ინფექციის გავრცელების წყარო დიქცეს რიგიც?
ძალიან სახიფათოა ის, რომ ძალიან ბევრი, აი, ვერ წარმოიდგენთ, მოდიან გასატესტოთ ჩვენთან და ხანდახან პირბადეს არ უკეთია. მე მინდა მოუწოდო თქვენი ეთერით ვისარგებლო მოსახლეობას, ვთხოვო, უმორჩილესად ვთხოვო. უბრალოდ სამედიცინო პერსონალის შესაძლებლობის ზღვარიც სადღაც არის. ჩვენთან ინფიცირდებიან თანამშრომლები. აი დღეს მაგალითად არცერთი რეგისტრატორი არ მყავდა, ყველა დაინფიცირებულია და როგორ შევძელით ეს შიში და ძალებით, არ ვიცი რომ ესე გავაკეთეთ და ამიტომ თქო მოსახლეობას, რომ ეს რიგები რომ გადაინაცვლებდეს ამ ცრელ კაბინეტებში, ბევრად უფრო მალე დავახდებთ თავს ამ საშინელ მდგომარეობას და აი ამ პანდემიას. სხვანაირად ვერაფერს ვერ მოახერხებ.
თქვენთან მოსული პაციენტების რა რაოდენობაა თავად აცრილი?
ვაი, მე იცით, მაგის სტატისტიკა ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ აი უბრალოდ ზეპირად რო გითხრათ, ძალიან ბევრი აუცრელია, ძალიან ბევრი. ჩვენ 17 იანვრამდე ვიყავით ჩართული COVID მიმღებ კლინიკას. 17 იანვრის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენთან დადასტურებული პაციენტების მკურნალობა, თუ კი ამის საჭიროება იქნება.
სხვაობას ხედავთ თქვენ წინა შტამების COVID ინფიცირებულებსა და დღეს უკვე ინფიცირებულ პაციენტებს შორის?
ძირითადად მაინც ომიკრონია დღეს, გავრცელება რა თქმა უნდა ძალიან დიდია და ამიტომ პაციენტებს სხვაობა რა შემიძლია დავინახო ის, რომ ძიმე პაციენტები ნაკლებადაა, უფრო ვინემ დაუშვათ წინა ტალღების დროს იყო ასე. ასევე დადასტურების შემთხვევები ახალგაზრდავებულია. აი ახალგაზრდა თაობაში არის და ბავშვებში რა თქმა უნდა საკმაოდ. ჩვენ ვართ ჰიბრიდული კლინიკა, ჩვენ სხვადასხვა ინფექციებსაც მკურნალობთ, ჩვენ გვაქვს აი ინფექციის განყოფილება და 15-20-მდე შეგვიძლია ესე მკურნალობა, მაგრამ ვინაიდან სუბუქი შემთხვევებია, არის უფრო შესაძლებელი, რომ აი ცვლა მოხდეს ამ პაციენტების, ანუ დროული გაწერა და ახალი პაციენტები მიღება. რა შეეხება ცხელების ცენტრს, ჩვენ ხელს გვიწყობს ძალიან, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლაბორატორია და აი ამის მეშვეობით შეგვიძლია სადღაც 150-200 პაციენტის დღის განმავლობაში ასე ვთქვათ გავტესტოთ.
ომიკრონის შესახებ რა შეგიძლია თქვითხრათ, ქალბატონო ციური?
ომიკრონის შესახებ ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმაზე მეც რაზეც საუბრობენ ყველანი, ეს არის შტამი, რომელიც ძალიან სწრაფად ვრცელდება და ახასიათებს ძალიან უფრო მსუბუქი მიმდინარეობა, ვიდრე დაუშვათ აქამდე მყოფ სხვა შტამი.
და როდესაც პაციენტებს ღებულობთ, მათი კლინიკა როგორ გამოიყურება?
ვიცით რა, კლინიკა ძალიან ბევრნაირია, მაგრამ გავს ძალიან სეზონურ გრიპს, მაგალითად ტესტის გარეშე თითქმის შეუძლებელი ამის გარჩევა.
ქალბატონო ციური, ძალიან ბევრჯერ ისმის პაციენტების მხრიდან, რომ არაერთი ტესტის მიუხედავად მათ კლინიკური ნიშნების დროსაც არ დაუდასტურდათ კორონავირუსი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ბევრი რამ. ერთი, რომ ეს მართლაც არ არის კორონა და არის უბრალოდ გრიპი, სხვა გრიპი. მეორე შეიძლება იყოს, რომ მოგეხსენებათ, მედიცინა არ არის ზუსტი მედიცინა და 100%-ით ვერც ლაბორატორია გეტყვის და ვერც ექიმი იტყვის, რომ ნამდვილად აქ არის COVID ინფექცია თუ არა. ლაბორატორიული დადასტურების პროცენტით აი 85-ამდეა რაღაც და შეიძლება რაღაც ცდომილება აქაც კი იყოს.
რა შემთხვევაში არის რეკომენდებული ქალბატონო ციური ტესტირება?
ტესტირება არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის კლინიკური აი ცხელება. პირველი არის ცხელება, რა თქმა უნდა. ხშირად არის ფაღარათი, გულისრევა, საერთო სისუსტე. აი ასეთ შემთხვევებში, მაგრამ იცით რა, ხანდახან პაციენტები, რომლებიც მოდიან, უბრალოდ ისე კარგად აქვს ყველაფერი შესწავლილი, სამბობელი შეიძლება მე ორი დღის წინ მქონდა სითხე. აი ამ მომენტში შეიძლება არ კონდეს ტემპერატურული მაჩვენებელი მაღალი, მაგრამ ხშირად არის შემთხვევები, რომ ჩვენ ვერ ვუხსნით პაციენტებს, ვერ ვაჯერებთ იმაში, რომ როდესაც გამოვლინება არის კლინიკური, აი მომენტში უფრო შესაძლებელია, რომ დაიჭირო ეს ვირუსი ტესტის მეშვეობით.
კორონავირუსის ომიკრონ შტამის შემთხვევაში მწვავე ფაზა ვირუსის დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რა პერიოდი გრძელდება?
Ну, როგორც ამბობენ, 3-დან 5 დღემდე, მაქსიმუმ 8 დღემდე და ახლა რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის ერთნაირად მაინც არ იქნება. იქ დამოკიდებული იქნება პაციენტის საერთო მდგომარეობაზე, პაციენტის თამხლებ დაავადებებზე, რომელიც შეიძლება შეერწყას აი ამ ინფექციას და ამიტომ ძალიან რთულია ამის გამიჯნა იმ პერიოდში, მაგრამ საკმაოდ ხანმოკლეა სხვა შტამებთან შედარებით ომიკრონის შტამი.
ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმის შესახებაც, რომ ასეთი გაზრდილი მაჩვენებლის შემთხვევაში ფაქტობრივად სამედიცინო პერსონალი ვერ გაუძლებს დატვირთვას. და კიდევ ერთი საკითხი, რა მნიშვნელობა აქვს პანდემიის მართვის დროს ზოგადად ვაქცინაციას? თქვენი დაკვირვებით ვაქცინაცია ახდენს თუ არა პანდემიის გავრცელებაზე, კორონავირუსის გავრცელებაზე გავლენას?
მე ვფიქრობ, რომ ახდენს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ინფიცირებიან ეს პაციენტები, რომლებიც აცილებები არიან, მაგრამ იმდენად მსუბუქად გადააქვს ამ პაციენტებს, რომ პრაქტიკულად შეუმჩნეველია. ის რაც დღეს მოწოდებულია COVID რეგულაცია და პირბადე უნდა ვატაროთ, აცილებ ვიქნებით თუ არ ვიქნებით, ეს აუცილებელია და ეს ძალიან შეუშლის ხელს გავრცელებას. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო, თუ არ დავიცავით COVID რეგულაციები და მხოლოდ შემოვიფარგლებით, იმით რომ გავიტესტოთ, დავჯდეთ 5 დღე თუ 8 დღე სახლში დადასტურების შემთხვევაში და ის შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვეულებრივ COVID რეგულაციების დაცვის გარეშე ცხოვრება, ზუსტად იგივე სურათს მივიღებთ. რა შეეხება იმას, რომ COVID რეგულაცია იმას რომ გატესტვა, ეს არ არის კლიანატ აღმოფხვის მეთოდი, აუცილებლად. აი მე ვუყურებ მაგალითად, ვადევნებ თვალს დღის ჯამს, სტატისტიკას აცრებზე. Ну, катастрофа, ძალიან ცოტა აცრილი ისა. ძალიან ცოტა.
თქვენი აზრით რა არის ამის მიზეზი?
Ну, ალბათ არის ანტივაქსერების ძალიან აქტიური მუშაობა, მე ვფიქრობ. და არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა არის, რომ თქვა რომ არ არის პროპაგანდა, არ ვეუბნებით, არ ვუხსნით. პირადად შემაგალიზე გეტყვით, რამდენ არ ვიცი, რამდენ ადამიანს, რამდენ ახლობელს ვუხსნი, რომ ეს არის აუცილებელი და ეს როცდი იყო არავითარ შემთხვევაში, მე ჩემ შვილებს არ ავცდი მაგალითად, მაგრამ პაციენტებს ხალხს არ ესმის ზოგიერთებს, რა თქმა უნდა, ის რომ აი მაგალითად შეკითხვა დამიშოს ეს გუშინო, რომ როგორ მოხდა ერთ წელიწადში რომ ვაქცინა გააკეთეს? ადრე წლები ჭირდებოდა, ადრე ეს ტექნოლოგიები არ იყო. ეხლა სულ სხვა ეპოქაში ვცხოვრობ, სულ სხვა ტექნოლოგიების ეპოქაში ვარც და ამიტომ აქ გასაკვირი არაფერი არ არის, რომ ეს წელიწადში ეს და დიდი მადლობა უფალს, რომ ეს ვაქცინა შეიქმნა და ამიტომ ყველამ უნდა ვისარგებლოთ ამით.
კალბატონოციური, კიდევ ერთი შეკითხვა, რამდენად ხშირია რეინფიცირების შემთხვევები?
საკმაოდ ხშირია. ეხლა რომ ვთქვა, რომ ძალიან ხშირია, მეთქი არა, მაგრამ არის შემთხვევები რეინფიცირების.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ციური აბულაძე, ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობა თქვენ.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.